waso oo aan qaxo oo aan u qaxno.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni Mary Mgawe, ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni Ijumaa, Aprili 30 mwaka huu wa 2021, ambapo tunakuletea makala yetu ya kila wiki ya Live Talk. Hii leo kwenye Live Talk tunakuletea makala maalumu yaliyotayarishwa na kipindi chetu cha televisheni cha Dunia ni Leo, tukizungumzia mwaka mmoja tangu kuzuka kwa janga la virusi vya corona, na hasa masuala kuhusu chanjo yanayotolewa kote duniani. Basi sikose kuungana nasi kwa saa nzima baada ya taarifa ya habari zinazosomwa hivi sasa na Kamiti Kibayasi.
Waasi wanaotaka kuipindua serikali mpya ya mpito ya Chad wanadai kuwa wameichungua helikopta ya kijeshi, na wanasema hivi sasa wanadhibiti mji wa kaskazini wa Nokou. Haikuwezekana kupata uthibitisho huru wa shutuma hizo kutoka kwa kundi lenye silaha linalojulikana kama Front for Change and Concord in Chad. Msemaji wa waasi alilishutumu jeshi kwa kufanya mashambulizi ya mabomu kutoka angani, na akasema wanamgambo waliitungua helikopta moja huko upande wa kaskazini. Wakati huo msemaji wa serikali ya kijeshi ya mpito aliwasihi waandamanaji wa upinzani kuepuka ghasia kufuatia wito mpya unaohimiza maandamano. Ghasia katika mji mkuu wa Chad, N'Djamena, zimesababisha angalau watu 6 kufariki hapo siku ya Jumanne. Idadi ya kila siku ya kesi za COVID-19 nchini India inazidi kupanda kufikia 400,000. Leo wizara ya afya nchini humo imeripoti maambukizi mapya 386,452. Idadi ya kesi mpya zimekuwa zaidi ya 300,000 kwa siku ya 9 mfululizo. Vyombo vya habari nchini India vinaripoti kwamba baadhi ya wataalamu wa afya wanaamini kuwa idadi halisi ya maambukizi mapya inaweza kuwa angalau mara 5 juu kuliko hesabu rasmi. Misaada kutoka Marekani na nchi nyingine imewasili leo Ijumaa. Msaada wa Marekani unajumuisha vifaa vya oksijeni, vipimo vya haraka vya utambuzi wa ugonjwa na vifaa vya utengenezaji wa chanjo. Wimbi la pili la virusi vya corona limesukuma mfumo wa huduma ya afya nchini India kuporomoka, na hospitali zikiwa zimejaa wagonjwa pamoja na uhaba mkubwa wa oksijeni katika hali ambayo tayari imekatisha tamaa. Maeneo mengi ya bustani na maeneo ya kuegesha magari nchini humo yamebadilishwa kuwa sehemu za muda za kuchomea maiti ambazo zinafanya shughuli hizo usiku na mchana. Kampuni kubwa ya dawa Uingereza ya AstraZeneca imesema leo kwamba chanjo yake ilizalisha dola milioni 275 katika mauzo ya robo ya kwanza, wakati mtendaji wake mkuu akitetea utendaji wa kampuni hiyo huku ikikabiliwa na hatua za kisheria za EU. Hii ni mara ya kwanza kwa kampuni kufichua takwimu kutokana na mauzo ya chanjo mojawapo inayoongoza ulimwenguni ambayo inaiuza bila msingi wa kupata faida. AstraZeneca imetoa takriban dozi milioni 68 za chanjo ambayo ilitengenezwa na chuo kikuu cha Oxford cha Uingereza, na imekuwa nyenzo muhimu katika harakati ya chanjo zilizotokeza haraka nchini Uingereza. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken ataelekea Ukraine wiki ijayo, wakati Washington ikishirikiana kwa karibu na Kiev juu ya ongezeko la wanajeshi wa Russia hivi karibuni kwenye mpaka wa Ukraine. Blinken atasafiri kwenda Ukraine Mei 5 hadi 6, ambako atakutana na Rais Zelensky, waziri wa mambo ya nje Kuleba, maafisa wengine pamoja na wawakilishi wa taasisi za kiraia za Ukraine, ili kuthibitisha uungaji mkono wa Marekani kwa uhuru wa Ukraine na uadilifu huku ikikabiliwa na uchokozi unaoendelea wa Russia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Marekani, Ned Price, alisema katika taarifa yake leo Ijumaa. Marekani inafuatilia kwa karibu sana harakati za Russia baada ya Moscow kutangaza Alhamisi iliyopita kwamba itaanza kuondoa wanajeshi wake kutoka mpaka wa Ukraine. Maafisa wa Ujerumani wanasema wamefikia makubaliano na Nigeria kurudisha baadhi ya madini ya shaba yanayojulikana kama Benin Bronze ambayo yaliporwa kutoka Nigeria katika karne ya 19. Takriban mabaki ya madini 500 yaliporwa yanaonyesha kwenye nyumba za makumbusho nchini Ujerumani. Makabidhiano hayo yanatarajiwa kufanyika mwaka ujao chini ya mkataba ulioafikiwa kati ya Ujerumani na Nigeria hapo jana Alhamis. Mnamo mwaka 1897, wanajeshi wa Uingereza walinyakua maelfu ya mabamba ya shaba na sanamu zilizotengenezwa na vikundi katika ufalme wa Benin katika nchi ambayo sasa ni Nigeria. Vitu hivyo vinavyojulikana kama Benin Bronze vinaonyeshwa kwenye nyumba za makumbusho kote ulimwenguni. Ripoti mpya ya robo mwaka ya Marekani imebaini ongezeko kubwa la 82% ya mashambulizi ya ndani kwa vikosi vya usalama vya serikali ya Afghanistan katika robo ya kwanza ya mwaka 2021 na kusababisha wanajeshi 115 kuuawa na 39 kujeruhiwa. Inspekta Jenerali Maalum anayeshughulika na shughuli za ujenzi nchini Afghanistan, SIGAR, aliripoti Alhamis kwa bunge la Marekani kwamba majeruhi wa jeshi la ulinzi na usalama la Afghanistan, ANDSF, pia walikuwa wengi zaidi kuliko kipindi cha wakati kama huo mwaka jana wa 2020. SIGAR hairuhusiwi kujumuisha takwimu kamili za majeshi wa ANDSF kwa sababu majeshi ya Marekani nchini Afghanistan yanaiweka katika orodha ya siri kufuatia ombi la serikali ya Afghanistan. Ripoti hiyo ilibaini kuwa ANDSF ilikumbwa na jumla ya mashambulizi ya ndani 31 kutoka Januari mosi hadi April, na idadi ya vifo walivyosababisha vilikuwa zaidi ya mara mbili ikilinganishwa na kipindi hicho hicho kwa mwaka wa 2020. Waasi wa Taliban wanaojiita polisi wa Afghanistan au wanajeshi ndio wanaohusika na mashambulizi haya ya ndani nchini humo. Rais wa Marekani Joe Biden, ambaye aliwahi kuwa mtumiaji wa mara kwa mara wa usafiri wa Amtrak, anapanga leo kushiriki katika kusherehekea miaka 50 ya mfumo huo wa huduma ya reli. Wakati akiwa senator wa Marekani, Biden alikuwa akitumia usafiri huo wa Amtrak kutoka nyumbani kwake kwenye jimbo la Delaware hadi Washington DC wakati baraza la Senate lilipokuwa katika kikao chake. Aliendelea kutumia usafiri huo akiwa kama makamu rais, na wakati mwingine amekuwa akitajwa kama Amtrak Joe. Lakini kwa safari ya treni kama rais haiwezekani kwa sasa kwa sababu ya wasiwasi wa usalama. Hivyo Biden badala yake atasafiri kwenda Philadelphia kwa sherehe za Amtrak katika kituo cha mtaa wa 30. Anapaswa kukaribishwa na kondakta ambaye alifanya kazi kwenye njia hiyo wakati Biden akiwa abiria wa kawaida. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Asante sana Mkamiti kwa taarifa hiyo ya habari. Hivi sasa mimi ni Mary Mgawe na kusiku kuatana nami kwenye makala yetu maalum ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama ujuavyo, ni mwaka mmoja na miezi kadhaa tangu mlipuko wa virusi vya korona kuzuka katika mji wa Wuhan, China kwa mara ya kwanza na kuenea duniani kote kwa haraka. WHO ilitangaza kuwa mlipuko huu ni janga la dunia. mengi yamejitokeza ikiwemo athari za kiuchumi, kijamii na kielimu, ukiachilia mbali afya ambayo imeonekana kuwa mshtuko mkubwa kwa jamii nyingi zinazotuzunguka. Leo madaktari na wataalamu wa afya wanaendelea kufanya kazi kwa bidii kila kukicha kuhakikisha wanapambana na ugonjwa huu, hasa kwa njia ya chanjo ambazo tayari zinatolewa. Na katika mjadala wetu wa hivi leo tutakuwa na madaktari kuchambua kwa pamoja na kujibu maswali ya watazamaji wetu kuhusu mwaka mmoja baadaye wa COVID-19. Tunaye Dr. Shadrack Mwaibambe, rais wa chama cha madaktari Tanzania na daktari katika hospitali ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Dr. Frank Minja, daktari hospitali ya chuo kikuu cha Yale hapa Marekani, na sasa tunazungumza naye akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Isaac Maro, daktari na mtafiti wa chuo kikuu cha afya cha Tokyo, akiwa Tanzania. Na vile vile tunaye daktari Naufal Kasim kutoka Mnazi Mmoja, Zanzibar. Na tutakuwa na watazamaji wetu mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki wakiuliza maswali ili waweze kujibiwa katika mjadala wetu hivi leo. Kwanza kabisa tumpe nafasi mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Huba Abdi, kutuarifu kuhusu hali ilivyo na kinachoendelea Kenya kuhusiana na COVID-19, mwaka mmoja tangu COVID-19 kuingia duniani.
Tarehe 17 mwezi Machi, Gaston Wabomba alitafuta usaidizi wa kitanda cha wagonjwa mahututi katika mtandao wa Facebook ili kuyaokoa maisha mamake, kipindi ambacho hospitali za Kenya zikiripoti uhaba wa vitanda.
Tumepiga simu Mombasa, Eldoret, hospitali zote ambazo ziko na ICU facilities, tukashindwa kupata. Ile ambayo ungelipata ilikuwa nakwambia, ungeambiwa kwamba hawana kitanda cha mtu wa COVID. But sasa unaona hii ni COVID case. So tukafanikiwa, tukapata hospitali moja. Hiyo hospitali moja ilitisha deposit ya 200,000.
Hata hivyo, juhudi za Wabomba ziliambulia patupu baada ya mama yake kuaga dunia, licha kusafiri kwa mwendo mrefu kutafuta tiba jijini Nairobi.
Kiwango chake cha kutumia hewa, oxygen, ilikuwa juu sana. So supplier akaishiwa oxygen. Mama anafaa kutoka Kitui, which is about 300 kilometers away, akuje Nairobi.
Idadi ya maambukizi na vifo imeongezeka zaidi nchini Kenya kwenye kipindi hiki cha wimbi la tatu. Daktari Yubrin Morana hoji kuwa hospitali nyingi hazina uwezo wa kushughulikia wagonjwa wa corona na kufanya utoaji wa tiba kuwa mgumu sana.
Mimi kama daktari katika hospitali tumeona kwamba hatuna hata vitanda vya kupatia wagonjwa wenye wanakuja na wanataka kusaidiwa kuvuta pumzi ama kuwa na uwezo wa kuvuta pumzi, na oksijeni hazitoshi. Kwa hivyo tumeona kwamba rasilimali zetu za afya zimelemewa sana na wimbi hili la tatu.
Profesa Walter Jaoko, mkurugenzi katika shirika la utafiti la Kavi, anasema mapuuza ya Wakenya dhidi ya ugonjwa huu hatari ndio sababu kuu ya maambukizi kuendelea kuongezeka kwa kasi.
Ni ngumu sana kuweka mkazo kwa muda mrefu. Kwa hivyo watu wanachoka. Ukiangalia sasa hivi Kenya, ukiangalia vile watu wanashughulika na njia zao, ukienda kwenye stendi za basi za watu wamejaa sana, watu wamesahau. Hiyo ndio kosa kubwa sana. Na sio kwa corona peke yake. Tunakumbuka hata kwamba ugonjwa ukimwi ulipoanza na watu wakapewa hizi mawaidha, walikuwa wanazifanya sana, lakini baadaye wakachoka. Alafu unaona hata zile nchi ambazo zilikuwa zinafanya vizuri sana zikaanza kupata nambari ambayo iko juu.
Serikali ya Kenya ilianza mpango wa kutoa chanjo hasa kwa wahudumu wa afya nchini mapema mwezi jana, huku Wakenya pia wakipata fursa ya kupata chanjo katika hospitali za umma. Njia salama ya kuepuka janga hili ni kupata chanjo. Lakini je, vipi Wakenya watapokea chanjo huku hofu ya damu kuganda ikizua sintofahamu na kuwasukuma wengi kuwa na hofu ya kupata chanjo? Janga hili likimalizika, inakadiriwa kuwa nusu ya idadi ya watu duniani huenda wakaishi kwa umaskini, huku idadi ya watu wenye msongo wa mawazo ikaongezeka, wakiwemo wahudumu wa afya. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Shukrani Huba Abdi kwa taarifa hiyo. Maswali ni mengi, lakini kufungua mjadala nianze kwa kuuliza, chanjo ndio swala kubwa kwa sasa, na ingawa mamilioni ya watu tayari wamepata chanjo hasa katika nchi za magharibi na kwa ujumla wapo salama, lakini bado miongoni mwa watu barani Afrika swala kubwa ni usalama wa chanjo hii. Nianze kwako Dr. Minja, chanjo za COVID-19 zina kiwango gani cha usalama?
Kweli chanjo hizi ni salama sana, na kwa kiasi kikubwa zimetusaidia sana, na zina usalama mkubwa mkubwa sana. Na kikubwa zaidi zinatukinga kinga dhidi ya corona kali. Hicho ni kitu cha msingi cha kukielewa. Haikukingi moja kwa moja kwa maambukizi ya corona, inapunguza uwezekano wa wewe kupata corona kali ambayo itakupelekea kwenda ICU kuwa mahututi na kuhitaji huduma ya oxygen kama ulivyoeleza hapo mwanzoni ambaye alipoteza mama yake. Kwa hiyo hizi chanjo zina ufanisi mkubwa zaidi ya 95% kupunguza uwezekano wa wewe kwenda ICU kuwa mahututi na kuhitaji oxygen ya ziada.
Shukran Dr. Minja kwa maelezo hayo, lakini tuelekee hivi sasa DRC. Kuna mtazamaji Marie Noel ana swali.
Corona wanasema vaccine iko. Sasa hiyo vaccine mtu akeipata, est-ce que ni kusema hatapata tena corona? Nimeuliza, juu nimeona huku kwetu unao kivu kuko wenye walipata vaccine ya Ebola. Lakini kisha siku chache tunasikia tena ule mtu anapata ile ile virusi ya Ebola.
Kwa kifupi Marie kutoka DRC anauliza, je, kama mtu akipata chanjo hatapata tena corona ama inakuwaje? Dr. Shadrack, tusaidie kumjibu mtazamaji wetu.
Nashukuru sana. Chansi pamoja na kupata hiyo chanjo, chansi ya kupata corona bado ipo, ndio maana katika hatua za awali bado wanasisitiza kwamba kuendelea kujikinga. Lakini sehemu kubwa ni kwamba baada ya maambukizi makali ya corona ndio ambao tunajaribu kupambana nayo kupitia hiyo chanjo. Kwa sababu lengo la hiyo chanjo inakuja kwa lengo la kufundisha mwili wako kupambana na maambukizi makali ya corona. Kocha msingi ni kwamba ni kuendelea kuchukua tahadhari. Bahati nzuri corona inakuja katika kama wave, katika ya mawimbi, haiji moja kwa moja katika mwaka mzima. Kuna kipindi ambacho kinakuwa cha hatari zaidi, kuna kipindi kingine kinakuwa cha usalama zaidi. Kocha msingi, pamoja kwamba una hiyo chanjo unaweza kupata maambukizi, kwa zile meja zingine lazima uendelee kuchukua tahadhari.
Dr. Maro, ili naomba swali ndio tupe upande wako, kwamba kuna watu wengi wamekuwa kiuliza kwamba pengine nimeshapata chanjo, je, pengine nimeshapata ugonjwa wa COVID-19 nahitaji kupata chanjo?
Jibu lake moja kwa moja itakuwa ndio. Kama walipokwisha sema waliotangulia, Dr. Minja na Dr. Shadra, ni ukipata chanjo unapunguza uwezekano wa kupata matokeo mabaya. Maanake ni kwamba haizuii kupata maambukizi, lakini itakupunguzia uwezekano wa wewe kwenda hospitalini na kupatiwa yale matibabu ambayo tunasema sisi ni matibabu yale ya dharura na matibabu mengine makubwa.
Tutazame swali sasa kutoka kwa mtazamaji wetu wa Kenya, George Odhiambo, analo la kuuliza.
Nilikuwa nauliza kuhusu mambo ya vaccine, sababu hii chanjo madaktari wanasema ni nzuri. Na chanjo yenyewe kulingana na vile sisi tunaona kama watu wengine wanadungwa hiyo chanjo na watu wengine wanasema haifanyi kazi mara iponi. Na government ya Kenya wanasema ya kwamba hiyo watu wameprovide ya kwamba hiyo chanjo itakana kila mtu akwe na kila mtu apewe hiyo chanjo. Sasa nauliza madaktari yetu wa Kenya kwamba hii kitu wamefanyia uchunguzi wakaona hii dawa ni nzuri ama dawa yenyewe ni mbaya. Ndio kama anajua ni mbaya itadhuru afya yetu. Haja gani hiyo kitu ikuje chukuliwe na inachukua pesa mingi kukuja hapa Kenya na iwasaidii watu?
Jojo Dhiambo kutoka Nairobi, Kenya, yeye anasema madaktari na wataalamu wetu wamejiridhisha na chanjo kabla haijatolewa kwa watu. Haya, nimpishe Dr. Mwaibambe.
Jambo la msingi ni kwa muda mrefu sana shirika la afya duniani likitoa miongozo mbalimbali katika sekta ya afya, na hiyo miongozo imekuwa ni mizuri mno. Kuna chanjo nyingi sana ambazo WHO imerecommend na zimetumika na zimefanya kazi kwa faida ya wananchi wetu. Kwa ifikie pointi kwamba mimi ninapoamini chanjo yote ile ambayo shirika la afya duniani imerecommend, hiyo chanjo ni nzuri na ni salama kwa matumizi. Tusipoteze kumbukumbu, tusijipe ufahamu juu ya mambo ambayo juu ya recommendation ambazo za WHO mbalimbali ambazo ilikuwa ikizitoa katika sekta afya ambazo zimekuwa very useful and very productive. Jamii nzima imekuwa na afya kwa sababu ya miongozo mingi ambayo itolewa na WHO. Kwa hiyo nafikiri tuchukue chendo la imani kwamba hizi chanjo ni salama. Lakini madhara madogo madogo kama hayo huwa yapo kwa baadhi ya watu wachache, lakini haituondoi kabisa kwamba hizi chanjo tusiziamini. Manufaa au faida hii chanjo ni kubwa mno sana tu kulinganisha na haya madhara madogo madogo ambayo yanavumilika na ni kwa watu wachache sana.
Na kifupi hapo daktari unajieleza vizuri kabisa, ni kwamba tu tufuate uthibitisho wa wataalamu wa afya. Lakini mtu mwingine anaweza kujiuliza kwamba kama kuna yale magonjwa ya kudumu kama vile kisukari na mengineyo, yeye ninapokwenda kupata chanjo hii, kuna dawa ambazo nitatakiwa niache ili zisiweze kuingiliana na chanjo? Unawatoaje wasiwasi watu wa namna hii, Dr. Mwaibambe?
Hilo jambo la msingi, kwa sababu hii chanjo inakuja na maelekezo. Kwa naamini kwanza kutakuwa na elimu, afu wataalamu wa afya watakuwa wamezisoma, wameshapewa maelekezo ni kwa watu wa namna gani, kwa mtu mwenye hali ya namna fulani labda asubiri mpaka alifani ifikie. Kwa mfano tagonja kisukari, mgonjwa kisukari kama kisukari kiko juu, akija yani akijawa controlled, hawezi kumpeleka mgonjwa kwenye chanjo, hawezi kumpeleka kwenye chanjo. Kwa kuna baadhi ya maelekezo ambayo yapo, naamini yapo, ambao wataalamu wa afya wanakuwa nayo katika kuscreen nani kwa muda huo anafaa kupewa chanjo.
Sasa tukiwa hapo hapo bado kwenye hayo mashaka ya chanjo, je, kama mtu ameshapata chanjo anaweza akaambukiza virusi vya corona?
Hilo bado ni swali ambalo kwa kweli nafanyia uchunguzi. Hapo awali tulikuwa tuna data kwa kweli, kwa sababu again cha msingi ni kwamba hizi chanjo zilitengenezwa kupunguza wimbi la watu kufika ICU. Lakini pamoja na hayo tumeona kadri Marekani wanavyochanja watu wengi zaidi, ule spidi ya corona kusambaa Marekani inapungua, hasa hasa katika zile sehemu ambazo zimechanja watu wengi zaidi. Na data tulionayo ambayo labda ni data ya ambayo iko kamili zaidi ni nchi ya Israeli, ambao wao nadhani wameshachanja zaidi ya 50% ya watu wao. Na katika kufanya zoezi hilo wameonyesha kwamba kasi ya maambukizi Israeli kwa kiasi kikubwa sana, wagonjwa kufika ICU imepungua sana, na hao ndio nchi moja ya nchi za kwanza ambazo zimeweza kufungua uchumi wao kwa kuzingatia kama kuthibitisha kama mtu amepata chanjo au la. Kwa hivyo basi kuzingatia kwa data Israeli, tunazo kusema ndio chanjo inapunguza uwezekano wa kusambaza kirusi cha corona, lakini kama inazuia kwa 100%, kwa kweli huo ni utafiti ambao bado unaendelea.
Tumesikia kwamba inapunguza kusambaza virusi vya corona na inakusaidia kuondoa makali ya yale mauguzi na machungu unaweza kuyapata wakati ukiwa umepata COVID-19. Dr. Shadrack, swali lingine ni kwamba je, hii chanjo inakaa kwa muda gani na kuwa kinga katika mwili wa binadamu?
Nashukuru sana. Mpaka sasa hivi bado chanjo nyingi zikozifikia katika ukomo, kwa sababu nyingi ziko katika phase 2, zingine ziko phase 3. Lakini kwa sasa ambazo zimeshaanza, ni ngumu mno kusema kwamba ukomo wake wa kukinga ni muda gani. Ndio maana kwa baadhi ya chanjo ambazo zimeanza kutumika sasa hivi, wengine wasema kwamba baada ya miezi 6, wengine wasema baada ya miezi 9 inabidi upate booster dose.
Wataalamu wa afya mtakubaliana na mimi kwamba hili ni jambo kwa kweli, ama niseme kwamba ni kitu kipya kabisa kwa dunia nzima, na chanjo hii kama ambavyo unaona kabisa imezusha mtafaruku ama sintofahamu, watu kutaka kuelewa. Lakini sasa swali lingine ni kwamba mtu anatakiwa kufanya utafiti wa afya yake labda kwa daktari wake kabla ya kwenda kuchukua chanjo hii. Daktari, swali hili nilipeleke kule Zanzibar kwa Dr. Naufal Kassim.
Kiukweli ni jambo zuri sana kujiangalia, kupata check up kama tayari umeshaambukizika haya maradhi au bado, kwa sababu kuna mazungumzo mengine yanayozungumza ya herd immunity ambayo nchi nyingine imekuwa zikizifuatilia hii njia hii nyingine. Kwa hivyo kujiangalia, kufanya check up kabla ya kwenda kufanyiwa immunization au vaccination ni jambo muhimu sana, na daktari wako atakuweza kuadvise accordingly.
Shukrani watazamaji wetu kwa kuwa nasi katika makala yetu maalum ya COVID-19 kupitia Dunia ni Leo. Mada yetu hivi leo ni COVID-19 mwaka mmoja baadaye. Na kama ambavyo tulikudokeza hapo awali kwamba Rais wa Tanzania tayari ameshaunda kamati, na Tanzania imetilia mkazo kuhusu swala hilo la tiba za asili. Dr. Maro, nafasi ya tiba ya asili katika swala la COVID-19, hebu tufafanulie hapa.
Wote tunakubaliana kwamba mpaka sasa bado tuko kwenye elimu, nikimaanisha kwamba wote tunajifunza. Ni ukweli kwamba ugonjwa umekuja kama mlipuko, na ni wengi ambao tulishtushwa, na katika kipindi chote hiki wote tumekuwa tunajifunza namna mbalimbali ya kukabiliana na haya maradhi. Ni kweli kama nchi tulichukua hatua ya kutumia taratibu tofauti kidogo kwa kujaribu kuangalia namna ambavyo tiba asili inaweza kusaidia katika mapambano haya, na ikawa kidogo ni tofauti labda na utaratibu ambao nchi nyingine zilichukua. Lakini mimi ninaamini kwamba haukuwa utaratibu au haikuwa approach ambayo si sawa, kwa sababu wote tunajifunza na tunaamini kabisa kwamba katika kujifunza huku tutaweza tukapata suluhu. Kimoja ambacho tulikiona hata wakati wa milipuko iliyopita, nikimaanisha wezi zilizopita, ni kwamba kweli kulikuwa kuna matumizi makubwa sana ya tiba asili pamoja na taratibu ambazo labda hazikuwa taratibu ambazo zimeonekana maeneo mengine, lakini kwa namna moja au nyingine tunaamini kabisa kwamba zilisaidia kwa kiwango fulani kuzuia sio tu maambukizi au matokeo mabaya, lakini kikubwa kuliko vyote ilisaidia sana kuzuia panic, kitu ambacho sisi tunaamini kwamba kilisaidia sana watu wengi wakaendelea kuwa hai au wasipate matokeo mabaya.
Shukrani sana Dr. Maro, ama kwa hakika maelezo yako yamejitosheleza kabisa. Sasa tutazame swali kutoka huko Nairobi. Kwa mtazamaji wetu anaitwa Mohamed Osman.
Nimechukua chanjo karibu sasa siku nane AstraZeneca, na ya pili inasemekana ni miezi ya tano. Kama nimechukua AstraZeneca, siwezi kuchukua second dose ya AstraZeneca? Niko nitakajua hiyo, maanake iko aina nyingine ya dawa ya vaccination imekuja, na kama naweza mix, inakubaliwa kumix?
Hili la kwako Dr. Shadrack.
Jibu rahisi ni kwamba haiwezekaniki. Yaani kama unapata chanjo AstraZeneca, lazima umalizie hiyo chanjo, kwa sababu nyuma pazia katika hizo chanjo vile ni tafiti ambazo zinataka kufanyika. Kwa hiyo ukichanganya katika kitu ambacho kabisa yani hakiruhusiwi.
Tukiwa bado tuko hapo hapo, tusikilize swali lingine kutoka kwa mtazamaji mwingine. Huyu anaitwa Sofia Abdullahi akiwa Mombasa, Kenya. Tusikie anasemaje.
Toto ni mmoja wale watu ambao pia wako vulnerable kupata COVID-19. Lakini kitu kimenishangaza ni kwamba hii vaccine imesemekana isidungwe kwa watoto ambao wako chini ya miaka 18. Na hawa ni mmoja wale watoto hapo hapo ndani, kuna age group fulani ambao pia huwa bado immune yao haija develop vizuri. And then wanawake wajawazito. Wanawake wajawazito pia ni moja wale watu ambao huwa bado pia wanapokuwa katika hali zile immune yao pia kidogo huwa kidogo imetatizika. So pia nashangaa kwa nini watu kama wale wamekatazwa kupatiwa ama wameambiwa wasipewe vaccine ya COVID-19.
Naam, lakini kuna taarifa ambazo zilikuwa zimeshaanza kujitokeza, nafikiri hasa katika nchi za magharibi, kwamba hapo baadaye kidogo ama hata hivi sasa kuna utaratibu utatokea wa kuwapatia chanjo watoto walio chini ya umri wa miaka 16. Labda tulipishe hili swali kwa Dr. Minja.
Hizi chanjo zilikuwa zimefanywa utafiti katika watoto, ila hapa Marekani wanachanja mpaka watu wenye miaka 16, lakini pia wanaangalia utaratibu wa kuweza kuchanja mpaka watoto wenye miaka 10, 12 mpaka 16. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinafanywa utafiti ili kujua usalama, kitu ambacho hawajawapa watoto kipaumbele. Tunamshukuru Mungu kwamba ugonjwa wa corona haujaathiri watoto kama unavyoathiri watu wazima. Kwa hiyo kidogo tumekuwa na muda wa kulifanyia hili swala utafiti, tujiridhishe kwamba hizi chanjo ni salama hata kwa watoto, basi ndio watoto watapata hizo chanjo.
Mwezi uliopita wataalamu wa afya walikuwa wametoa maoni yao tofauti tofauti kwamba hizi chanjo zinaweza zikawa hazitoshi hasa kwa upande wa Afrika, na ikaomba pengine nchi nyingine ziweze kuchangia ili ziweze kuwafikia zaidi. Sasa endapo kama dozi za awali zimetolewa katika bara la Afrika, alafu ikaonekana kwamba chanjo nyingine hazitaweza kuwafikia kwa haraka ama hazitofika kabisa, Dr. Naufal, hizi chanjo za awali ambazo wameshapata zitaendelea kufanya kazi ama mustakabali wake itakuwaje?
Chanjo hizi zitakuwa tuseme watakuwa watu wamechanja half dose, hawajatimilia kile ambacho wanatakiwa wafanye. Kwa hivyo sisi kama Waafrika inabidi tuombe sana kwa hizi chanjo production zake ziwe nyingi, ili isiwe kuwa sisi pekee ndio tumefanya half dose, yani tumechanjwa nusu ya kile ambacho tunastahili. Kama alivyosema hapo mwanzo kwa yule anayezalisha zile chanjo ni yeye anayesema, ili iwe na kinga ya kutosha inahitaji dozi ngapi. Sasa hivi tunajua kuna chanjo nyingine tunachanja dozi mbili, sasa hivi na zipo nyingine zinazungumzwa kuwa tutachanja dozi tatu. Kwa hivyo ikitokezea kwa bahati mbaya ikawa sisi wa Afrika hatukupata full dose, manake bado dunia itakuwa kwenye high risk ya kuwa hili janga linaweza likarudi wakati wote.
Ni matumaini yangu umepata elimu kuhusiana na chanjo ya COVID-19. Ninawashukuru sana madaktari wetu wa leo, Dr. Shadrack Mwaibambe, rais wa chama cha madaktari Tanzania na daktari katika hospitali ya Muhimbili jijini Dar es Salaam, Dr. Frank Minja, daktari wa hospitali wa chuo kikuu cha Yale, na sasa tunazungumza naye akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Lakini Dr. Naufal Kasim kutoka hospitali ya Mnazi Mmoja Zanzibar, na Isaac Maro, daktari na mtafiti wa chuo kikuu cha afya cha Tokyo akiwa Tanzania.
Mpenzi msikilizaji, ndio tumemaliza sehemu yetu ya kwanza kupitia redio.
na tunaingia katika mtandao wa voaswahili.com. Naomba tukutane kwenye ukurasa huo baada ya sekunde chache kwa sehemu yetu ya pili. Asante kwa unaondoka kutoka kwenye redio. Ninawaaga na kuwatakia usiku mwema. Mpenzi msikilizaji, kwenye sehemu ya pili ya matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi chetu cha Live Talk kinachojieni kila siku ya Ijumaa. Leo tunakuletea makala maalumu kilichotayarishwa na kipindi chetu cha televisheni cha Dunia ni Leo. Tunazungumzia mwaka mmoja baada ya janga la virusi vya korona. Mada yetu ni COVID-19 mwaka mmoja baadaye. Mimi ni Mary Mgawe. Kama ujuavyo, ni mwaka mmoja na miezi kadhaa tangu mlipuko wa virusi vya korona kuzuka katika mji wa Wuhan, China kwa mara ya kwanza na kuenea duniani kote. WHO ilitangaza kuwa mlipuko huu ni janga la dunia. Na hivi leo basi katika mjadala wetu tutakuwa na madaktari kuchambua kwa pamoja na kujibu maswali ya watazamaji wetu kuhusu mwaka mmoja baadaye wa COVID-19. Tunaye Dr. Shadrack Mwaibambe, rais wa chama cha madaktari Tanzania na daktari katika hospitali ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Yupo Dr. Frank Minja, daktari hospitali ya chuo kikuu cha Yale hapo Washington hapa Marekani, na sasa tunazungumza naye akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Isaac Maro, daktari na mtafiti wa chuo kikuu cha afya cha Tokyo akiwa Tanzania. Na vile vile tunaye Naufar Kasim kutoka Mnazi Mmoja, Zanzibar. Katika mjadala wetu, karibu sana siku ya leo. Wiki iliyopita tulisikiliza taarifa za COVID-19 katika mjadala huu kutoka kwa waandishi wetu wa Tanzania na Kenya. Leo tunaanza na DRC ambako tunaarifiwa kuwa nchi hiyo imeanza kutoa chanjo kwa wafanyakazi wa afya, watu wazima wa zaidi ya miaka 55 na maafisa wa masuala ya jamii. Austeri Marivika ametutayarishia habari hii. Nini kinaendelea DRC kuhusiana na COVID-19? Tutazame taarifa yake.
Zaidi ya dozi milioni 1.7 ziliwasili mwezi uliopita mjini Kinshasa kupitia mpango wa ugawaji chanjo wa ushirikiano wa WHO wa COVAX. Wataalamu wa afya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasema walichagua chanjo cha AstraZeneca kwa sababu inaweza kuhimili kiwango cha joto cha nyuzi 2.8 centigrade. Hata hivyo, wananchi wanaendelea kuchukua tahadhari na kujikinga na maambukizi katika sehemu mbalimbali nchini, huku serikali ikisisitiza watu kuendelea kufuata masharti ya wataalamu wa afya.
Nataka kuendelea kuhimiza population ya Nord Kivu kuambia hiyo marali inaendelea kutusumbua, na tuendelee kuhakikisha kama sisi wote tumepigana ili tuishinde.
Hata hivyo, chanjo bado haitawafikia watu wengi kama ilivyotarajiwa.
Wauguzi, madaktari wenyewe wanatumika kwa vituo ya afya, na watu wenyewe iko na magonjwa fulani fulani kama hypertension, diabetes. Juu magonjwa kama ile ma maladie chronique ni magonjwa yenye ina fragilize, inazoofisha mwili zaidi ya mtu, na hajikinge vizuri na magonjwa fulani fulani yenye inaweza fika. Na tunaita wengine, meme majeshi wanaweza pata, wanatembea tembea, na batravailleurs sociaux wengine wa mwalimu. Na ile chanjo hakuna makazo yoyote, hawatakaza mtu hapana.
Hata hivyo, mashaka zidi ya chanjo yaendelea kuwepo miongoni mwa wananchi kama ilivyo katika nchi mbalimbali barani Afrika. Hoser Malivika, VOA, Goma.
Naam, Dr. Nafar, inaonekana kama vile chanjo sio ya kutosha, na mpaka sasa wanaopata chanjo hii ni wale walioko mstari wa mbele. Je, kuna uwezekano wote wa kuhakikisha kwamba hii chanjo inawafikia wengi zaidi?
Kama nilivyosema hapo mwanzo, ni kuwa nchi zinazotusaidia na WHO zijitahidi zaidi kuleta hizi chanjo kwa wingi. Lakini kama alivyotangulia zangu kusema kuwa serikali inabidi ifanye maamuzi katika hizi chanjo kidogo zilizopo, nani anastahiki kupewa mwanzo. Sisi kama hapa Zanzibar kwa mfano katika hospitali yetu ya Mnazi Mmoja, katika tukopata hii the so called the second wave, tulipoteza wazazi wa madaktari zaidi ya watano. Hatujui kama ni COVID kabisa iliwapata au ni maradhi mengine, lakini hii ndio ilikuwa mara ya kwanza katika hospitali yetu kupoteza wazee wa madaktari wetu zaidi ya watano. Kwa hivyo ikaanza kututia wasiwasi. Kwa hivyo zinapopatikana chanjo kidogo, ni kweli serikali lazima itafute wale watu ambao tunasema wana nafasi kubwa ya kupata infection. Na kwa bahati mbaya vijana au madaktari ambao wako kwenye umri mdogo, wanawezekana wao isiwaathiri sana. Lakini wanaporudi nyumbani wakawaathiri wazazi wao, wazazi ndio wakapata haya matatizo, wakapata mpaka kuishia kwenye mambo ya vifo. Kwa hivyo kweli kama alivyosema huyo mtu wa Kongo, ni kwa madaktari inabidi na nurses au watu wanaofanya kazi hospitali inabidi wapewe kipaumbele. Majeshi pia wanaoshiriki labda katika hizi kambi zao wanakuwa wako wengi kabisa katika kambi moja, kwa hivyo nafasi ya kuambukizana pia inakuwa kubwa. Kwa hivyo unapopata kidogo inabidi ufanye maamuzi pengine magumu lakini yenye faida kwa jamii nzima.
Mimi ningependa kujua zaidi kuhusu chanjo, ubora wa chanjo, kwa sababu nasikia kuna kategori tofauti. Sasa ningependa labda madaktari wetu watueleze hizo chanjo zinatofautiana vipi ubora, na zinaweza labda zikasaidia vipi tatizo, kwa sababu pia tunasikia kwamba unaweza ukachanjwa alafu ukaendelea kuvaa maski. Kwa hiyo ningependa labda madaktari waweze kutueleza, kutudadavulia zaidi.
Haya, Dr. Maro, swali hili ni la kwako. Mtazamaji anataka udadavue zaidi kuhusu ubora wa chanjo, hasa ukizingatia kuwa chanjo za aina tofauti zimetolewa. Unasemaje kuhusu hili?
Ukweli ni kwamba chanjo mpaka itoke iruhusiwe kutumika kwa mwanadamu, ni lazima iwe imepitia mchakato mrefu sana wa kuhakikisha kwamba ina ubora. Kwa hiyo swala la ubora wa chanjo zilizopo sasa hivi hilo si swali kubwa sana, kwa sababu ni kwamba zote ni bora, kila mmoja inafanya kazi ile ambayo ilidhamiriwa kwa kiwango kikubwa sana, na ndio maana ikaruhusiwa kutumika. Swala hapo linakuja kwenye labda namna ambavyo kama nchi inaweza ikatumia chanjo hii au ikatumia chanjo ile. Hapo ndio inapokuja kwenye swala zima kama la chanjo ipi inaweza ikastahimili hali ya hewa ya nchi yetu, inaweza ikastahimili mazingira ya nchi yetu, inaweza ikaendelea kuwa inatoa matokeo yale yale hata baada ya kukaa kwenye nyuzi joto fulani au nyuzi joto fulani. Je, sisi kama nchi tuko tayari kuweza kupokea ile chanjo na kuitunza katika ubora ule na kuweza kuifikisha sehemu kama Sumbawanga? Yaani vitu kama hivyo ndio vya kufikiria, vya kuulizana kwa ukubwa. Ila ni lazima wote kwa pamoja tukubaliane kimsingi kwamba tunatakiwa kama nchi pia tujiridhishe. Hili swala la kujiridhisha lipo kwa namna mbili. Lipo kwa namna ya kwanza kama kujiridhisha kisayansi kwa kutumia wanasayansi wetu wenyewe ili tuseme kwamba hii chanjo ni nzuri kwetu, lakini pia kutokana na swala la kwamba ukweli kwamba watu kama mtu mmoja mmoja wengi hawaamini chanjo. Hii ni moja ya vitu ambavyo tunaviona, maswali mengi sana, wasiwasi mwingi sana upo kwa watu kwamba hii chanjo sio nzuri, hii chanjo sio nzuri. Na hapa ndipo ambapo unaungana mkono na mimi kwamba kuna umuhimu wa sio tu kuchukua labda hata chanjo zilizokuwa tayari zimeshatengenezwa huko nje, lakini kuzileta na kujaribu kupitisha kwenye mchakato wetu ili tujiridhishe. Na katika kujiridhisha huku tutakuwa tunawasaidia watu wetu, sisemi kiafya 100%, lakini na uhakika itasaidia sana watu kisaikolojia kwa 100% kuweza kupokea hii chanjo na kuweza kukubali ziweze kuwekwa kwenye miili yao, kwa sababu maswali ni mengi sana. Na katika kipindi chote hiki ambacho kama nchi tulikuwa kwenye sintofahamu, kuna mambo mengi sana yalizungumzwa ambayo siwezi kusema kwamba yalikuwa yanatoa mtazamo chanya wa chanjo au kwenye mapokeo ya chanjo, lakini hayakusaidia sana kwenye utaratibu wa kukubali kupokea chanjo. Kwa hiyo watu wetu wengi ndani ya mioyo yao bado wanawaza chanjo hapana. Yaani kuna namna fulani ambayo hata kama tutazileta bado swali la kwamba hii chanjo inafaa, hii chanjo ni salama, hii chanjo haitonidhuru yataendelea kuwepo, hata kama
tunapokuwa tumeambiwa kabisa kwamba hii chanjo ya AstraZeneca imeandaliwa inaonyesha kwamba ina efficacy kwa 95%, sijui ya Johnson Johnson imeonekana South Africa ina uwezo wa 65% mpaka 75%. Kwa hiyo tutaendelea kuwa takwimu mpaka pale ambapo timu zetu wenyewe za wanasayansi wetu wenyewe zitafanya tafiti na uchunguzi wa kutoa matokeo kama haya ili iweze kupokewa vizuri na watu wetu kama huyu ambaye ameuliza swali.
Swali lingine sasa kutoka kwa mtazamaji wetu Gislan Muhiwa kutoka Goma DRC. Tumpishe tusikie.
Mina ulizo ya kusema kwa nini inji ambazo zinatengeneza chanjo ya corona ama vaccine ya corona haziwezi ungana ili waweze kutengeneza vaccine moja. Kwa sababu tunasikia kwamba kunakuwa vaccine mbalimbali na watu hawaelewe vizuri, na mimi nawaza hiyo inaacha kunakuwa resistance kati ya inji za Afrika, hata kati ya inji za Europa na inji zingine. Watu hawaelewe vizuri. Inaomba ile zile inji ambazo zinatengeneza waungane na watengeneze chanzo moja. Halo, tunajiuliza kwa nini hawaungani?
Dr. Nafaa Kasim, nalileta swali hili kwako, karibu tufafanulie.
Nasema kwanza tumeshaanza kuwa na wanasayansi tofauti duniani. Kwa hivyo hata huko Afrika sasa tunazungumza na sisi tutafute njia ya kutengeneza hizo chanjo wenyewe. Kwa hivyo inapunguza kwanza kutegemeana. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kuwa bado hatuna uhakika wa outcome. Kama tulivyosema ni kuwa hizi habari za chanjo ndio kwanza tunaanza kuzitumia. Hatujui baada ya miaka mitano mbele ipi itakayosema kuwa hii ndio nzuri kabisa na hii ndio itakayofaa kutumika. Kwa hivyo bado tuko kwenye kiza kiasi fulani kuhusu hizi chanjo, hivi itakuwa vipi? Sasa nani atakayeamua? Scientist wa nchi fulani amesema mimi yangu naona inatibu, na mwingine wa nchi fulani anasema mimi yangu naona inatibu. Hata kama WHO itataka kusema katika hizi mbili bora tutumie moja, haitakuwa na kigezo maalum cha kusema unganeni ili mtumie moja. Kila mtu anatumia njia yake tofauti, na ndio dunia ilivyo, na kwa sababu kila nchi sasa hivi inataka wanasayansi wake waweze kuzalisha hivi vitu ndani ya nchi yake.
Lakini mtu mwingine anaweza kujiuliza kwamba kama kuna yale magonjwa ya kudumu kama vile kisukari na mengineyo, yeye ninapokwenda kupata chanjo hii, kuna dawa ambazo nitatakiwa niache ili zisiweze kuingiliana na chanjo? Unawatoaje wasiwasi watu wa namna hii, Dr. Mwaibambe?
Hilo jambo la msingi, kwa sababu hii chanjo itakuja na maelekezo. Kwa hiyo naamini kwanza kutakuwa na elimu, afu wataalamu wa afya watakuwa wamezisoma, wameshapewa maelekezo ni kwa watu wa namna gani. Kwa mtu mwenye hali ya namna fulani, labda asubiri mpaka alifanye fikie. Kwa mfano kwa mgonjwa wa kisukari, kama kisukari kiko juu, akija controlled, hawezi kumpeleka mgonjwa kwenye chanjo, hawezi kumpeleka kwenye chanjo. Kwa hiyo kuna baadhi ya maelekezo ambayo yapo, naamini yapo, ambao wataalamu wa afya wanakuwa nayo katika kuscreen nani kwa muda huo anafaa kupewa chanjo.
Na mtutazame swali kutoka kwa mtazamaji wetu akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
Tunaposikia kwamba nchi zetu labda wamepata chanjo, wamepata reaction hii, kwa hiyo yani mpaka sasa hivi hatujui kwamba tukipata chanjo ndio itakuwa solution ya corona kuisha au itapungua au itakuwa tu tunapata elimbali tunapata chanjo tu kwa sababu corona ipo.
Haya, mtazamaji huyu yeye anataka kujua, je, akishapata chanjo ndio keshamaliza asahau kabisa kuhusu corona ama inakuwaje? Dr. Minja, unasemaje?
Kwa kweli ni kujaribu tu kumuelimisha msikilizaji wetu kwamba chanjo ni dhidi ya corona hatari. Sawa? Yaani tunavyoona jinsi ligonjwa limesambaa duniani, kwa kiasi kikubwa hicho kitakuwa na wanadamu kwa miaka kadhaa. Kwa hiyo tunachojaribu kupunguza ni uwezekano wa wale ambao watapata hicho kirusi na kuelekea kupata corona kali na kuwa mahututi mpaka kufika katika vyumba vya ICU na kuhitaji oksijeni. Sasa mpaka population itakapofikia kiasi fulani cha chanjo, yani kiasi fulani cha kinga, ndipo tutaweza kuwa kabisa tuta relax. Lakini sisi tunaamini hasa kwa wale ambao wako katika nchi ya Marekani kwamba zaidi ya milioni wanapopata hizi chanjo itafikia kwamba tutaweza kuanza kurudi kwenye maisha yetu ya kawaida. Na nini? Kwamba tutafikia sehemu labda unavaa barakoa tu unapokuwa katika chumba chenye msongamano ama unapokuwa kwenye maeneo ya msongamano. Lakini kama uko kwenye maeneo ya msongamano na umepigwa chanjo, huenda uhitaji kuvaa barakoa. Sawa, labda unavaa barakoa unaposafiri na ndege, lakini kama unasafiri tu mwenyewe kwenye gari lako sio lazima kuvaa barakoa. Kwa hiyo nadhani hii kadri wengi zaidi wanapopata chanjo na kupunguza kasi ya maambukizi na kupunguza uhitaji wa ICU, hiyo itaturudisha taratibu katika ule mfumo wetu wa kawaida wa kimaisha, lakini na kuchukua tahadhari, na hivi ni vitu lazima viendelee kufanyiwa utafiti. Nchi lazima ziendelee kubaini aina ya kirusi kilichopo. Sasa tunajua kwamba kuna virusi vya aina nyingi, na vile virusi vinawezekana tofauti wa jinsi ya kukabiliana na hiyo chanjo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kitakuwa endelevu, na wengi tunaamini kwamba huenda katika hii miaka karibuni tukahitaji booster hizi chanjo, labda mara moja kwa mwaka unapiga chanjo na sio mbaya.
Shukrani watazamaji wetu kwa kuwa nasi katika makala yetu maalum ya COVID-19 kupitia Duniani Leo. Mada yetu hivi leo ni COVID-19 mwaka mmoja baadaye. Na sasa tugeukie nchini Tanzania, ambako chini ya uongozi wa marehemu John Pombe Magufuli, Tanzania ilichukua mwelekeo tofauti kabisa katika kupambana na COVID-19, na hadi kutangaza kuwa corona imekwisha nchini humo kwa matumizi ya dawa asilia na maombi. Rais mpya Samia Suluhu Hassan ameunda kamati ya wanasayansi kumshauri jinsi ya kukabiliana na janga hili. Mwandishi wetu Idi Wesu ametuandalia taarifa hii kuhusu hali ilivyo mwaka mmoja tangu COVID-19 kuingia.
Kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu kuanza kwa janga la corona, serikali ya Tanzania imekuwa ikihamasisha matumizi ya tiba za asili kama moja ya njia za kutengeneza kinga za mwili dhidi ya maambukizi ya COVID, lakini hata kutoa ahueni kwa wale wanaoambukizwa virusi hivyo. Mara kadhaa viongozi na wataalam katika Wizara ya Afya wamekuwa wakihamasisha wananchi kwamba licha ya kuzingatia maelekezo ya Shirika la Afya Duniani ya matumizi ya barakoa, vitakasa mikono na kuweka umbali kati ya mtu na mtu, lakini matumizi ya vitu kama malimao, tangawizi na miti ya asili kusaidia kukabiliana na COVID pamoja na kufanya mazoezi yalihimizwa. Tanzania ilichukua njia tofauti na mataifa mengine duniani kwa kutochukua hatua za kufunga shughuli za kila siku, na iliacha kutoa takwimu za ugonjwa huo tangu mwezi Mei mwaka 2020. Kwa sehemu kubwa ya mwaka 2020, rais wa Tanzania wakati huo hayati Dr. John Pombe Magufuli alisema kuwa corona imeondoka Tanzania. Lakini kauli ya Rais Samia Suluhu ya hivi karibuni kuhusu azma yake ya kuunda kamati maalum kuchunguza na kutathmini mwenendo wa janga la corona na kutoa ushauri wa kitaalamu kwa serikali,
waliangalie swala la COVID kwa upana wake, waangalie remedies tunazoambiwa zitatusaidia kwa upana wake kitaalamu kabisa, halafu watushauri serikali. Halifai kulinyamazia, aidha kulikataa au kulikubali bila kufanya tafiti ya kitaalamu.
Hata hivyo, wakati kisubiriwa kamati hiyo kuundwa na kufanya kazi yake, katika maeneo mbalimbali Tanzania maisha yanaendelea kama kawaida.
Kila nchi inaangalia mazingira yake.
Kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Freeman Mbowe mwishoni mwa juma lililopita alizungumza na kueleza umuhimu wa kubadili uelekeo wa namna ya kukabiliana na janga hili ambalo hadi sasa limeua watu zaidi ya milioni 2 duniani kote.
Lakini muombe Mama Samia aweke strategy ya COVID katika nchi yetu. Hiyo kamati alitaka kuunda, aiunde haraka. Hata pale ambapo inawezekana hatuna wataalamu wa kutosha, afikirie namna ya kuchanganya wataalamu, tuweze kupata wataalamu wengine kutoka nchi mbalimbali wenye uzoefu, na waweze kusaidiana na wataalamu wetu mbalimbali katika kukabiliana na jambo hili.
Shirika la Afya Duniani WHO katika taarifa yake ya tarehe 20 Februari mwaka 2021 liliomba Tanzania kuongeza jitihada za kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19, ikiwa ni pamoja na kutoa taarifa za mwenendo wa ugonjwa huo kwa WHO na kueleza umuhimu wa jitihada za pamoja kukabiliana na janga la corona. Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. yetu hivi leo ni COVID-19 mwaka moja baadaye, ambapo tupo pamoja na madaktari kujibu maswali yako. Rais Yoweri Museveni amesema serikali yake inafungua maeneo yaliyobaki ya kiuchumi baada ya kutoa chanjo kwa 80% ya makundi yaliyo katika mazingira hatarishi. Amesema wanasayansi wake wamethibitisha kuwepo kwa virusi vipya kutoka Afrika Kusini, Uingereza na Nigeria, ambavyo anasema ni hatari zaidi kuliko vile ambavyo vimeripotiwa kwanza nchini humo. Hadija Riani anasoma ripoti kamili.
Measure one is prohibit.
Bwana Museveni amesema sampuli za Wizara ya Afya ambazo zimekusanywa mwishoni mwa mwezi Februari na Machi 10 zimeonyesha kuwepo kwa virusi vipya ambavyo ni hatari sana, vinavyojulikana kama B1525, B351 na A231, ambavyo vinaambukiza kwa haraka na havionyeshi dalili ya kukohoa wala kupoteza uwezo wa kunusa kama ilivyokuwa kwa virusi vya kwanza. Rais ameongezea kwamba wanasayansi wa Uganda tayari wamepata maendeleo mazuri katika upatikanaji wa tiba kwa COVID-19, ambapo majaribio kwa zaidi ya dazeni ya wagonjwa yamekuwa na mafanikio. Hata hivyo, kwa mafanikio haya kutambuliwa kimataifa, amesema anahitaji kuponya walau watu 125. Lakini majaribio, Bwana Museveni ameongeza, yako kwa kiasi kwa sababu kesi chache za COVID-19 nchini humo. Kuhusu utengenezaji wa chanjo ndani ya nchi, Bwana Museveni amesema kuna maendeleo mazuri kwa majaribio kwa wanyama ambayo yanatarajiwa kufanywa mwezi Juni kabla kuanza kufanya majaribio kwa binadamu hapo mwezi Agosti. Amesema utengenezaji wa ndani wa chanjo ni muhimu kwa mkakato wa usalama katika nchi. Uganda ina lengo la kuwapatia chanjo zaidi ya watu milioni 21.9 ambao wanakabiliwa na hatari kubwa sana ya maambukizi, ikiwemo wafanyakazi wa afya, wafanyakazi wa ustawi wa jamii na wana usalama, wazee na wale walio katika matatizo ya kiafya. Henry Mwebesa, mkurugenzi mkuu wa huduma za afya, wiki iliyopita amesema Uganda imepanga kupokea kiasi cha dozi milioni 2 zaidi za chanjo ya AstraZeneca kwa ajili ya COVID-19 mwezi Mei kupitia mpango wa COVAX. Uganda hadi hivi sasa imepokea dozi 964,000 za chanjo ya AstraZeneca kutoka COVAX na serikali ya India. Zaidi ya watu 220,000 wamepatiwa chanjo ya kwanza ya AstraZeneca dhidi ya COVID-19 kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Afya Uganda. Hadija Riami, VOA, Washington.
Shukrani Hadija Riami kwa taarifa hiyo kuhusu kile kinachoendelea nchini Uganda. Dr. Shadrack Mwaibambi, naambiwa hapa kwamba Dr. Shadrack, kwa bahati mbaya tumepoteza simu yake, ili swali linajitupa kwa naufao. Tunaona Uganda imefanya juhudi nyingi na kufanya hiyo chanjo. Vipi juhudi hizi katika nchi nyingine za Afrika? Upo uwezekano wa kutengeneza chanjo kama ambavyo Uganda inataka kufanya?
Nafikiri sisi Tanzania tayari, kama alivyosema Madam President, rais wetu, kwa tuna mpango wa kuunda hizo madaktari au wataalamu ambao wanaweza na wao wakaangalia hizi chanjo. Kama alivyosema daktari mwenzangu, ni kuwa tusiangalie kwenye chanjo tu ambazo zinatoka labda nchi za nje, pengine kuna uwezekano wa kutumia hizi dawa, nini, dawa za kiasili ambazo zinaweza ndani yake zikazalisha chanjo, kwa sababu mwisho tukiangalia, dawa nyingi zinazotumika zinatoka kwenye mimea. Dawa nyingi ambazo zinatumika zinaweza kutoka kwenye mimea, au chanjo ndio kama hivyo zinatumika kwenye virus na bakteria. Lakini nafasi ipo, sio kuwa tukatae kwa sasa hivi kuchanja kama wanavyofanya Uganda. Kwanza kilichopo tukitumie, alafu wakati huo huo na sisi tunajaribu kuangalia vipi tunaweza kuchanja. Pia itapelekea kupunguza gharama za nchi zinazohusika.
Na swali kama hilo hilo sasa nilipeleke labda kwa Dr. Minja. Je, inapotokea wakati sasa kwa nchi za Afrika kutakiwa kutengeneza chanjo yao wenyewe, wewe unasemaje?
Nadhani hicho itakuwa ni kitu kizuri, lakini bado tuna mwendo kidogo kufikia hapo, kwa sababu mwanzo mpya ambayo kwa maana ya teknolojia mRNA vaccine. Kwa hiyo itachukua muda na kwa kiasi kikubwa kitu ambacho tumepoteza kuliko vyote katika mwaka huu, kutokuwa na sintofahamu kuhusu ugonjwa wa korona, ni kutokuwa na ule uwezo wa kujizatiti katika kupima hichi kirusi, kubaini aina gani ya kirusi tulicho nacho, na hivyo pia kufanya mikakati ya kwenda na nchi ambazo zimeweza kutengeneza chanjo zao wenyewe, mathalani nchi kama India. Sasa sisi badala kujaribu kutafuta ule kujua, je, sisi tunaweza kutengeneza chanjo dhidi ya kirusi chetu wenyewe, labda sisi na variant hapa chini kwetu, kidogo tumekuwa nyuma katika kuendelea na mchakato. Lakini again, sio zaidi kuangalia vitu vya nyuma na kuzaidi kuangalia mbele. Kama tulivyosema, ugonjwa wa corona ni ugonjwa endelevu, utakuwa na sisi, uende ukawa na aina nyingine za virusi. Kwa hiyo bado wana science wetu wana fursa ya kujifunza kutoka wengine, wana fursa ya kuangalia ni jinsi gani sisi tunaweza kujikita katika kuingia katika mchakato wa chanjo ili tuwe na uwezo wa kujikinga kwa miaka mingi kadri inavyowezekana kwenda huko mbele.
Kwa kweli kuna pointi nzuri hapo daktari amesema kuhusiana na ufahamu mdogo, na ndio maana unakuta maswali yanajirudia rudia na pengine ni yale yale. Dokta Naufaa, kuhusiana na huu ufahamu mdogo, unafikiri nini kifanyike sasa, hasa katika zile nchi ambazo labda pengine bado hazijaanza kutoa chanjo, lakini hata zile ambazo zimeshaanza kutoa chanjo hii, kuhakikisha kwamba huu ufahamu sasa unafikia mahali ambapo watu wanaelewa?
Kwenye huu ufahamu mdogo unaweza kuugawa kwenye aina mbili. Ikiwa haya maradhi ndio kwanza yameanza na chanjo ndio kwanza zimeanza. Kwa hivyo hata hao walioanzisha hizi chanjo, kuna maswali mengine hawataweza kuyajibu kama inavyostahili. Lakini nchi zinazoendelea au nchi zote duniani ziwe na mpango maalum wa kukielezea hichi ambacho tayari tunakijua. Hatuwezi tukasema kwa mfano ukichanje chanjo sasa hivi utakuwa uwezo kupata corona kwa miaka 10 mbele. Nani anajua? Hatujafika hiyo miaka 10. Na unajua science inaenda with the research. Lazima tuwe tumefanya utafiti ndio tutaweza kusema kwa uhakika. Chanjo nyingi ambazo zinachanjwa ambazo utaambiwa ukichanja hii labda utakuwa uhitaji chanjo nyingine, ilikuwa muda umepita mrefu na ndani yake zimefanyika tafiti tofauti. Kwa hivyo sisi kama nchi zinazoendelea au kama wataalamu wa afya tupoe nafasi ya kuzungumza hichi kinachojulikana, angalau ule mwananchi awe anajua. Kwa mfano inazungumzwa sana kuwa amepata reaction, labda mkachomwa akapata damu ikaganda kwenye mapafu. Tusisahau huyu mtu mmoja au watu 20 waliopata matatizo haya ni kati ya watu milioni moja na ambao tayari wameshachanjwa. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo kwa bahati mbaya watu wanachukua kile kidogo ambacho kinarejesha nyuma zaidi kwa endelezo la hizi chanjo kuliko lile tatizo vipi linaweza kutatuliwa na hizi chanjo. Kwa hivyo labda media hizi vyombo vyetu vya habari vipunguze kuonyesha matatizo yanayotokana na hizi chanjo, ziwe zinazungumza zaidi faida zinazopatikana na hizi chanjo, kwa sababu kama nilivyosema hapo mwanzo, kila kitu kitakuwa na hasara zake, lakini unalinganisha hasara ina ukubwa gani na faida katika jambo ambalo mtu anataka kulifanya.
Na kuna watu ambao tayari wameshapata chanjo, kwa mfano kama Kenya, nchi za magharibi, lakini unasikia pengine, binafsi naweza nikajiridhisha kabisa kutokana na taarifa ambazo zimetolewa na wataalamu wa afya kwamba chanjo hii ni salama, lakini unasikia mtu anasema pengine nilipopata chanjo niliwashwa, pengine nilipopata chanjo nilisikia usingizi zaidi, ama nilisikia kichwa kuuma. Watu wa namna hii mnawaambiaje? Kuna lolote linalohusiana na chanjo hapo, Dr. Naufaa Kasim?
Kwanza chanjo zote takriban zitakuwa na minor side effects zinaitwa. Hakuna chanjo ambayo itakuwa haina madhara hata kidogo kwa mwili wa binadamu. Tunajua mfano wa kuchoma chanjo za TB tu, mara nyingine sehemu ambayo amechanjwa ile chanjo inaweza kufanya kidonda. Kwa hivyo haya ni mambo madogo madogo. Watu yasiwatishe sana. Tuliangalie hili tatizo lililopo katika dunia leo lina ukubwa gani. Hizi chanjo, hii miwasho, unaweza labda ukapata reaction mbili tatu. Hizi sio sababu ya kumzuilia mtu yote kwenda kufanya chanjo hizi kwa mtazamo wangu.
Na katika kufanya sasa uchaguzi wa chanjo, pengine kama kuchukua chanjo hii, mtu yuko tayari ameamua kabisa kwamba anakwenda kuchukua chanjo, je, ana uwezo wa kuchagua chanjo ama anapata chanjo ile ambayo iliyopo? Dr. Maro, kuna tofauti yoyote?
Mpaka sasa hivi uchaguzi wa chanjo haujafikia hatua ya mtu mmoja mmoja kufanya uchaguzi kwa sababu tu ya sasa hivi. Kwa hiyo kikubwa ni nchi kufanya maamuzi, hasa kwenye nchi zetu ambazo unakuta supply inaonekana kama ni mmoja au ni wawili. Lakini ni vyema, na nadhani kwamba kila mtu anastahili kufahamu hili kwamba
kabla ya kuchomwa chanjo pia ni jema mtu asome hata kwa chanjo na fanyaje kazi na inaleta madhara yapi kama yatatokea, ili aweze kuwa tayari kama akiona mabadiliko ambayo hakuyatarajia, basi ajue kama haya yanahusiana na chanjo anayotaka kama la. Lakini uchaguzi wa chanjo hii asikue, asidhani kama itakuwa rahisi sana, kwa sababu tu ni bado suppliers wachache sana na nchi zetu bado hazina uwezo wa kuwa suppliers wengi sana. Kwa hiyo hapa ina maana kwamba tunaweza kupata labda chanjo moja au katika hizo sasa itabidi tuchague moja.
Naam, ni matumaini yangu umepata elimu kuhusiana na chanjo ya COVID-19. Ninawashukuru sana madaktari wetu wa leo, Dr. Shadrack Mwaibambe, rais wa chama cha madaktari Tanzania na daktari katika hospitali ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Dr. Frank Minja, daktari hospitali ya chuo kikuu cha Yale, Marekani, na sasa tunazungumza naye akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Dr. Naufal Kasim kutoka hospitali ya Mnazi Mmoja Zanzibar, na Isaac Maro, daktari na mtafiti wa chuo kikuu cha afya cha Tokyo akiwa Tanzania.